Nema više kantice za sve.
Grad Varaždin s partnerima općinama Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec, Veliki Bukovec i gradovima Varaždinske Toplice i Vodice provodi projekt Promo. Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš.
Otpad razdvojite i u prave spremnike odložite jer nema više kantice za sve.
U crni spremnik miješani komunalni otpad.
U smeđi biorazgradivi otpad.
U plavi spremnik papir i karton.
A u žuti plastičnu ambalažu.
Staklenke i staklene boce u zelenu vreću.
Tekstil i tekstilne predmete u smeđu vreću.
A metalnu ambalažu i aluminijsku foliju u sivu vreću.
Nema više kantice za sve. Nema više bacanja otpada u jedan spremnik.
Projekt Promo je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda. Vrijednost projekta je 1.200.000 kuna, od čega EU sufinancira 1.020.000 kuna.
Razdoblje provedbe je od 9. srpnja 2018. do 9. ožujka 2020. godine. Sadržaj oglasa je isključivo odgovornost grada Varaždina.
Više informacija o projektu na 042 658 022.
Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Na području grada Varaždina te općina Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec, Veliki Bukovec i gradovi Varaždinske Toplice i Vodice provodi se projekt Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš Promo. Glavna poruka projekta je nema više kantice za sve, čime se nastoji smanjiti otpad koji svakodnevno proizvodimo, odvojiti otpad za recikliranje te informirati građane o postignutim ciljevima i rezultatima na području gospodarenja otpadom. Nakon teme o primarnoj i sekundarnoj selekciji otpada te načinima i važnosti uporabe bio otpada, u čemu je u 4. emisiji govorila Aleksandra Anić-Vučinić, doktorica znanosti iz Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u današnjoj 5. emisiji sa mnom u studiju je doktorica znanosti Ivana Melnjak, asistentica na Geotehničkom fakultetu na kolegijima iz gospodarenja otpadom, te Robert Briški, predstavnik davatelja javne usluge prikupljanja komunalnih i ostalih vrsta otpada. Lijepi pozdrav vam želim.
Dobar dan.
Evo, gospođo Melnjak, kako se gospodari otpadom kod nas u Hrvatskoj općenito, a kako na području Europske unije? Da li postoje razlike i koje su to razlike ako postoje?
Pa evo, prethodnim emisijama smo pričali i o vrstama otpada i o hijerarhiji gospodarenja otpadom. Znači, ona je propisana i svaka zemlja prilagođava sebi, svojim uvjetima, svojim količinama, svom sastavu otpada te tehnologije, odnosno primjenjuje red prvenstva. Recimo, ono što mogu reći općenito, svaki Europljanin proizvede oko 5 tona otpada godišnje, ali ne znači to samo miješani komunalni otpad, u to ulaze i sve druge vrste otpada, znači iz industrije, iz poljoprivrede, iz šumarstva i slično. Što se tiče količina u Hrvatskoj, svaki Hrvat, izračunato je u 2018. Je proizveo 432 kile miješanog komunalnog otpada, što je zapravo i nekakvom europskom prosjeku koji je 489 kila. Sad, što se tiče sustava gospodarenja otpadom, između nas i Europe naravno postoje razlike. Mi kaskamo u nekim stvarima, neke stvari su nam zapravo europske. Znači, pričali smo o obradi otpadne plastične ambalaže, gdje zapravo tvrtka nema dovoljne količine na hrvatskom tržištu, pa uvozi nove da bi zadovoljila svoje kapacitete. Tako da imamo i tvrtku koja se bavi recikliranjem, odnosno obradom otpadnih automobila, električnog i elektroničkog otpada, i po tim svim podacima mi smo još u 2015. bili u europskim, recimo, kvotama koliko je bilo potrebno sakupiti i obraditi. E sad, bilo, profesorica je prije mene u emisiji istaknula i da za nekim stvarima kaskamo, kao što je recimo obrada bio otpada, tu ima potencijala i zapravo u sustavu gospodarenja otpadom uvijek ima posla, uvijek ima mjesta za napredak što se tiče infrastrukture, ali i što se tiče, znači, razvijanja svijesti građana. Uvijek se kreće od toga da se svakom posvijesti da prvo razmisle o količini otpada koji proizvode i da razmisle kud taj otpad onda dalje ide.
Imate li neke primjere ili možda zemlje koje mogu poslužiti kao primjer, koje smatrate da bi trebalo izdvojiti, jel, kao primjera koje bi mogli slijediti u budućnosti?
Pa zapravo, ono što bi ne bi toliko u Europi, o Europi i njihovom sustavu, više bi se okrenula prema Hrvatskoj. Recimo u 9 općina u Međimurskoj županiji postignuto je 50% odvojeno sakupljenog otpada. Jedna općina u Osječko-baranjskoj i otok Krk predvode zapravo jedinice lokalne samouprave što se tiče postotaka odvojenog sakupljenog otpada, tako da su zadovoljili već ciljeve koji su 2022. zapisane da bi ih trebali dostići. Ono što kaskamo, cijela Hrvatska je recimo stopa recikliranja metala, stakla, plastike i papira, tu smo na 33%. Stavili smo si cilj da ćemo u 2022. biti na 50%, Europa je na 47% bila još prije 2 godine, tako da ona će te cilje, neke zemlje će te ciljeve postići, mi još imamo tu puno mjesta za napredak.
Dakle, ali po nekim stvarima nam dobro ide i ne trebamo baš tražiti uzore u europskim zemljama, dobro da, nam ide bez njih.
Potrebno je pogledati malo druge europske zemlje, vidjeti koje stvari funkcioniraju, da ne griješimo u tim koracima, recimo koje su oni imali, i jednostavno prilagoditi neke stvari na našu državu.
Otpad razdvojite i u prave spremnike odložite, jer nema više kantice za sve.
Kako stoji Varaždin i Varaždinska županija? Gdje smo mi u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj, gospodine Briški?
Dobar dan još jedan.
Dobar dan.
Ovako, kaj se tiče primarne selekcije, odnosno mi se uvijek pozivamo na odredbu zakona o državnom gospodarenju otpadom, koji jasno u članku 29. govori da se poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinice lokalne samouprave da u okviru svojih ovlasti provode mjere radi smanjenja količina miješanog komunalnog otpada. Ja poštujem sve, znači svi mi radimo u nekakvom zajedničkom cilju da se smanji količina miješanog komunalnog otpada, da se uspostavi što bolji sustav gospodarenja otpadom, ali moramo si odrediti nekakve jednu jednadžbu, jer ako vi imate broj 3 i 5, ja isto raspolažem s brojem 3 i 5, vama je 3 i 5 15, meni je 3 i 5 35, za kolegicu je možda 3 i 5, neki drugi, ne razumijete. Znači moramo imati zajedničku jednadžbu, zajedničku formulu do koje budemo došli, tako da je sad jako teško uspoređivati nekakve, svako sebi radi način izračuna da bi postigao što bolji cilj, odnosno da bi se pokazalo što boljem svjetlu. Ako vi van sustava gospodarenja miješanim komunalnim, odnosno van sustava davatelja javne usluge, sebi ubrajate količine otpada koje ne idu u taj sustav samo da bi taj cilj postigli, onda to nije dobro za one koji se drže strogo zakona. Znači mi smo strogo po ovom zakonu išli računati, znači i uredbi koje je iz 2017. godine za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada, tu smo postigli cilj u svim jedinicama lokalne samouprave u kojima smo davatelj javne usluge. Teško je komparirati se sa primarno selektiranim otpadom, možemo se komparirati sa papirom, sa plastikom, sa metalom, sa staklom, gdje smo perjanice tu u području Varaždinske županije, međutim jako je teško komparirati postotak primarno selektiranog biorazgradivog otpada u Varaždinu i primjer radi u Velikom Bukovcu. Jer u Velikom Bukovcu smo mi podijelili slovom i brojkom, možda sad govorim, ne znam, na pamet vam rekao, 5 ili 6% za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, dok ih u Varaždinu ima skoro pa 50% broja korisnika. Ne? Tako da, jer vama jedinica lokalne samouprave mora vas, odnosno jedinica lokalne samouprave mora poticati korisnika da što manje predaje biorazgradivi otpad, da se taj otpad ostaje i kompostira na mjestu nastanka. Samo oni koji nemaju, recimo ljudi u stambenim zgradama i koji nemaju mogućnost to raditi na svojim dvorištima, onda to moraju predavati, te vrste otpada. Tako da, mogu komparirati na području Varaždinske županije da je čistoća prijanica u cijelom tom sustavu, da imamo jako dobre rezultate u smanjenju količine miješanog komunalnog otpada koje budu došle na vidjelo drugom polovicom 2020. godine kad izađu svi skoro preliminarni, a kasniji službeni podaci za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a ovaj sustav treba zato se povodim s jednom činjenicom, mi kao davatelj javne usluge moramo dostavljati Fondu za zaštitu okoliša, što je nekad bilo Agencija za okoliš i prirodu, izvješće o sitnim količinama, to su takozvani IRDJU obrasci, u kojima se točno navodi koje vrste otpada skupljamo, po kojoj metodologiji i kako obračunavamo, koliki su troškovi. Znači da bi taj IRDJU obrazac, kak i za prikupljanje, tako i za sveukupne troškove koji su obračunani, trebali biti jedinstveni za područje pružanja javne usluge na području Republike Hrvatske, pa bi onda i mogli komparirati te podatke.
Dakle, sa dinamikom prikupljanja i recikliranja otpada na području Varaždinske županije jeste onda generalno zadovoljni?
Pa da, uvijek se može više. Znači, vi ako ste zadovoljni sa nečim kaj imate, nikad ne budete postigli bolje rezultate. Znači, mi smo u ovom trenutku zadovoljni rezultatima kojima, ali tu ne budemo stali. Sigurno, znači, težimo da ti rezultati budu bolji, a zapravo mi moramo ispuniti cilj, jer nama je i zakonodavac odredil da vi, recimo, za područje općina Vidovice već u 2022. godine, tako da o njima nemamo pričali, oni su svoje cilje ispunili. Sad vam mogu reći za grad Varaždin. Vi u gradu Varaždinu morate smanjiti količinu u 2020. godini za 808 tona. Znači, vi morate sa 6600 doći na 5890 tona u gradu Varaždinu miješanog komunalnog otpada. Znači, i dalje mora jedinica lokalne samouprave poticati svoje građane da selektiraju, da čim manje odlaže u crnu posudu. Morate građanima omogućiti za sve vrste otpada, znači, da zadnje pune crnu kantu i na taj način doći do nekakvog tog cilja. Mi smo, još jedan put ponavljam, kao davatelj javne usluge samo alat da se u postizanju ciljeva, nekak plastično objašnjeno, mi smo onaj šrafen cigar kojeg drži automehaničar koji popravlja auto. Postoji auto, to je jedinica lokalne samouprave, postoji mehaničar, to je sam korisnik javne usluge, i oni koriste taj alat da bi postigli nekakav cilj, da bi auto popravili. Tako koriste i naš kao davatelj javne usluge u postizanju ciljeva koje mora zadovoljiti jedinica lokalne samouprave.
Eto, lijepo ste to slikovito objasnili našim slušateljima. Govorili smo sada o dobrim praksama, međutim postoje i loše prakse. Zašto? Odnosno, zbog čega su loše prakse loše?
A mislite na području Republike Hrvatske?
Tako je.
Pa zbog toga jer se ne radi.
Dakle,
znači, ako je jedinica lokalne samouprave dužna osigurati provođenje mjera za gospodarenje otpadom, onda je to pitanje za čelnike jedinice lokalne samouprave koje moraju se više potruditi da bi osigurali svojim građanima, odnosno stanovnicima, selektiranje otpada.
Što bi se primjerice dogodilo u okolišu da ne provodimo sve mjere gospodarenja otpadom, osim naravno plaćanja penala?
Pa da, plaćanje penala, najbolje možda ljudi osjete kad ih neko udari po džepu, ali šteta koju prouzroči nelegalno odbačen otpad u prirodu je puno veća i puno je dugotrajnija, i možda nećete taj utjecaj osjetiti kroz godinu dvije nego kroz desetak godina, kad taj otpad, recimo odbačeni frižider ili slično, se procijedi njegov sastav, odnosno tekućine u vodu, i kroz nekoliko godina dođe znači u okoliš ili u neke potoke ili vama doma na pipu, mada ne bi smjelo, ali puno je veća šteta po prirodu i po okoliš. Na kraju, mi smo dio prirode, velika je šteta i za ljude, a s druge strane, otpad je zapravo sirovina i treba ju gledati kao takvu. Znači, zapravo ako nešto odbacite, vi niste iskoristili njegov potencijal, znači niste iskoristili resurs, možda morate koristiti neke neobnovljive izvore energije, tako da zapravo moram reći da smo svjedoci svakodnevnog odbacivanja otpada u okoliš kroz nekakva neuređena odlagališta, a svi ima nadohvat ruke i reciklažno dvorište ili mobilna reciklažna dvorišta i 6, 7, 8 vrsta kanti i vreća, tako da zapravo nemamo izgovor da nam nešto nije omogućeno i da ne možemo ostvariti.
Kako takva neusklađena odlagališta u okoliš utječu? Evo, spomenuli ste neke loše utjecaje, međutim tu je veliki globalni utjecaj na klimu, gubitak sirovina za buduće generacije, pa evo malo više o tom problemu.
Pa da, Europa potiče da se otpad što duže kruži, odnosno da neki proizvod što duže kruži kroz nekakvu recikliranje i kroz nekakvu ponovnu upotrebu prije nego što ga se mora odložiti. Recimo za jedan mobitel je potrebno 60 do 64 elementa koja su izuzetno rijetki da bi ga se proizvelo, znači nije to samo plastika, tu ima puno i zlata i srebra i bakra i aluminija, paladija koji su u jako malim količinama, a koji bi onda se nepovratno izgubili, morali bi ponovno rudariti, ponovno onečistiti okoliš na tim nalazištima ruda, a zapravo je u njemu, u mobitelu ili bilo kojem električnom elektroničkom uređaju zarobljeno puno toga i predstavlja veliki potencijal za ponovnu upotrebu, odnosno da se iz njega izvade različitim otapanjima ili različitim mehaničkom obradom te vrijedne sirovine.
Nema više kantice za sve, nema više bacanja otpada u jedan spremnik.
Evo, svi pamtimo požar, onaj veliki požar u Totovcu i njegov utjecaj na okoliš. Što se u tom trenu desilo sa zrakom? Kakav štetan utjecaj je imalo za nas? Na kraju krajeva, evo, tu je taj požar, pa imamo velike količine plastike u moru, zagrijavanje mora. Evo, Jadransko more je također kritično. Pa evo malo nešto više da. Informacija o tome.
Pa da, taj morski otpad je vrlo specifičan zato jer kad jedan put pustite otpad na pučinu je ničiji. Nije, znači ne možete mu, mislim, možete mu tvrditi porijeklo otpada, možete pretpostaviti s koje obalne zemlje došlo negdje na neki naš otok, ovoga, ali ne možete teretiti tu drugu državu za štetu u okolišu i za financijsku štetu koju, jer ste vi ipak morali taj otpad i sakupiti i obraditi kasnije. Zapravo na tom morskom otpadu možemo vidjeti da zapravo otpad ne poznaje granice i prolazi vrlo jednostavno. Jadranska obala je specifična po tome što morske struje Sredozemnog mora baš ulaze na našoj strani Jadrana i onda se spuštaju uz Talijansku, a mi smo, hvala Bogu, vrlo razvedena obala, treća u Europi, tako da ima puno mjesta i uvala i otoka gdje taj otpad onda ostaje zarobljen, pa tako da i na nenaseljenim otocima vi imate velike količine opasnog otpada, kao što su recimo, ne znam, baterije, akumulatori i slično, jer ih je struja nanesla na ta područja.
Da li postoji eventualno neko rješenje tog problema, baš što se tiče morskog otpada, evo kao što ste rekli, s tim je velik problem?
Pa da, uvijek se nekako kreće od država, od različitih konvencija, od zakona. Mislim da zapravo ono što bi morali je svako na svojoj svijesti poraditi, da su vrlo bitni projekti koji će educirati građane, ali zapravo da to edukacija krene od vrtića, da djeci usadimo odgovornost prema okolišu i da znaju da svaka njihova akcija ima nekakvu reakciju negdje kasnije i da oni svojim primjerom tjeraju onda i roditelje i svoje ukućane da se pravilno gospodari otpadom.
Evo, bila je ovo peta emisija o projektu Pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš promo u kojoj je o primjerima dobre prakse u gospodarenju otpadom i utjecaju neprimjerenog gospodarenja otpadom na okoliš govorila doktorica znanosti na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Ivana Melnjak te Robert Briški, predstavnik davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog i ostalih vrsta otpada. Hvala vam lijepo, dragi slušatelji, lijep pozdrav i do slušanja.
Nema više kantice za sve.
Grad Varaždin s partnerima općinama Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec, Veliki Bukovec i gradovima Varaždinske Toplice i Vodice provodi projekt PROMO, pravilnim primjerom učimo zaštititi okoliš.